para dhe pas sulmit të vdekjeprurës më 7 prill të vitit të kaluar. Grupi ekstremist të shteti islamik nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin në Stockholm. Ministri Brendshëm i Tadjikistanit, Ramazan Rahimzoda, i tha Radios Evropa e Lirë, Radio Liria, se autoritetet suedeze nuk kanë qenë në kontakt me Tadjikistanin për lidhjet e Akilovit me antarët të dyshuar nga Tadjikistani të grupit militant të shteti islamik. Nëse shpallet fajtore, Rahman Akilov, i cili gjendet në paraburgim në Suedi, mund të dënohet me burgim të përjetshëm. I dyshuari Akilov, punonjës i ndërtimtarisë, ishte arrestuar pak orë pas incidentit të rënd dhe policia tha se ai e ka pranuar veprën një ditë më vonë, duke thënë se dëshironte t'i godiste të pafet gjatë sulmit. Sipas hetimeve, policia e Suedisë ka gjetur kontaktet me disa persona të përshkruar si të ndërlidhur me terrorizëm në aplikacionet për mesazhe siç janë Zelo dhe Telegram në telefonin mobil të Akilovit. Në këto kontakte kishte emra të rrejshëm, si që janë Abu Aisha dhe Abu Umar, për të cilët Radio Evropa e Lirë ka zbuluar se ishin emra të njëjtë të përdorur nga rekrutët e dyshuar të shtetit islamik nga Tadjikistani. Akilov është pjestari pakicës etnike Tadjike në Uzbekistan. Korrespondenti i redaksisë për Uzbekistanin i Radios Evropa e Lirë, Siroidin Tolibov, thot se këto ishin pseudonime që kanë mundur të shfrytëzojnë vetëm militantët e lartë të shtetit islamik. Irina Zemanova, ukrainase 38 vjeçare, e cila nga sulmi ka mbetur pa pjesën e poshtme të këmbës së djathtë, i ka thënë agjensisë AFP se për të është me rëndësi të marr pjesë në gjykatë dhe të dëshmoj. Unë isha duke ecur nëpër rrugë, ju nuk pritni të ndodh diçka e tillë si kjo. Për një herë papritur, ky kamion më ka shkelur, tha Irina Zemanova. Gjatë viteve të fundit në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara kanë ndodhur disa sulme me kamion. Sulmi i tillë më vdekjeprurës ishte kryer në Nicë të Francës më 14 korrik të vitit të 2016, kur një kamion i ka goditur njerëzit që shënonin një festë kombëtare franceze, duke i vrarë 86 vet. Për këtë sulm përgjegjësinë pat marr grupi ekstremist Shteti Islamik.
europaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve të tjera për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy pjestarve të policisë së Kosovës të nacionalitetit sërb u është caktuar paraburgimi lidhur me hetimet për vrasjen e politikanit sërb të Kosovës Oliver Ivanović në pjesën veriore të Mitrovicës. Prokurori në pjesën veriore të Mitrovicës, Shushri Syla, ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se ata janë paraburgosur të dyshuar se kanë kryer vepër penale të manipulimit me prova në rastin Oliver Ivanović. Këta policë që janë paraburgosur dje janë të punësuar në stacionin policor të pjesës veriore të Mitrovicës. Sipas fjalëve të prokurorit Syla, është kryer edhe bastisja e shtëpive të tyre dhe të njëri është gjetur revolja tipi TT me dy karikator me nga 9 të plumba, të cilën e ka mbajtur pa leje. Kjo revolë është konfiskuar nga ana e policisë. Lideri politik sërbe nga pjesa veriore e Kosovës, Oliver Ivanović, është vrarë më 16 janar të këtij viti para selisë iniciativës qytetare Liria, Demokracia dhe Drejtësia, kryetar i së cilës ishte. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump thotë se memorandumi sekret i shkruar nga antarët demokratë të Kongresit Amerikan për ta kundërshtuar një dokument të republikanëve të publikuar së fundit është tejet politik dhe duhet të redaktohet shumë. Zoti Trump e pardje ka bllokuar publikimin e këtij memorandumi, i cili paraqet përgjigje ndaj memorandumit republikan, të cilin presidenti Trump e ka lejuar që të publikohet. Në këtë memorandum të republikanëve pretendohet se agjencia FBI dhe Departamenti i Drejtësisë kishin anuar kundër Trumpit në hetimet federale për Rusinë dhe për zgjedhjet presidenciale të vitit të 2016 në Shtetet e Bashkuara. Vendimi i presidentit për ta bllokuar këtë memorandum i ka zemëruar demokratët, të cilët kanë vlerësuar se i vije erë e standardit të dy fisht për transparencë. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu tha se vendi i tij dëshiron paqe, por do të vazhdoj ta mbroj vetveten kundër Iranit. Këto komente të tij të mbrëmshme janë bërë pas rrëzimit të një aeroplani luftarak izraelit, i cili kthehej nga një mision i bombardimit në pozicionet iraniane në Siri. Zoti Netanyahu tha se për këtë çështje ai ka folur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Ja kam përsëritur atij obligimin dhe të drejtën tonë për ta mbrojtur vetveten kundër sulmeve nga territori i Sirisë, tha Netanyahu dhe ka shtuar se jemi pajtuar se koordinimi ndërmjet armatave tona do të vazhdojë. Netanyahu ka thënë se kishte biseduar edhe me sekretarin amerikan të shtetit Rex Tillerson. Shtetet e Bashkuara fuqishëm e mbështesin të drejtën e Izraelit për ta mbrojtur vetveten, ka thënë më vonë zëdhënësja e Departamentit amerikan të shtetit Heather Nauert. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka bërë thirrje për ndalje të menjëhershme të përshkallëzimit në Siri, pasi Izraeli ka ndërmarrë sulme ajrore brenda Sirisë, që është e shkatruar nga lufta civile, e cila ka filluar në vitin 2011. Zëdhënës i Kombeve të Bashkuara Stefan Dujarric ka thënë në mbrëmje se Guterres po e ndjek për së afërti përshkallëzimin alarmant ushtarak në Siri dhe për përhapje të rrezikshme përgjatë kufive të vet. Dujarric tha se Guterres u ka bërë thirrje të gjithëve të punojnë në ndaljen e përshkallëzimit të menjëhershëm dhe pa kushte të dhunës dhe të tregojnë përmbajtje. Një aeroplan në vendës i udhëtarëve në Rusi me 71 vetë në aeroplan është përplasur pa kohë pasi është ngritur nga një aeroport i Moskës, kanë raportuar mediat ruse. Aeroplani tipit Antonov AN-148 i kompanisë Saratov Airlines është zhdukur sot nga radaret, derisa ishte duke fluturuar nga aeroporti Domodedovo në Moskë për në Orsk të Uralit, ka raportuar agjensia Interfax. Aeroplani është përplasur afër fshatit Argunovo, më se 80 km në junglinjë të Moskës, ka raportuar Interfax duke e cituar një burim të shërbimeve të emergjencës. Ekuipazhi dhe udhëtarët nuk ishin gjas për të shpëtuar, ka thënë ky burim. Një tjetër burim i ka thënë agjensisë ruse TASS se janë gjetur pjesë të aeroplanit dhe se askush nuk ka mbijetuar. Konsiderohet se në aeroplan ishin 65 udhëtarë dhe 6 antarë të ekuipazhit. Nuk ka detaje të tjera të menjëhershme. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni dhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrović. Ju urojmë çaste të mira!